bestu vinir. Nafn mitt er Hugleiku Dagsson og þetta er kvikmyndapodcastið 11 bíó. Þátturinn þar sem ég tala við góða gesti 11 mikilvægustu bíómyndir í lífi þeirra. Hvers vegna? Jú, vegna þess að það eina sem ég vil tala við fólk, hvort sem það eru góðir gestir eða andstæðan við góða gesti sem vondir innbrotsþjófar. Hvort sem það eru góðir gestir eða vondir innbrotsþjófar. Gestur minn í dag Hrönn Sveinsdóttir. Hrönn hefur alltaf verið rosa kúl stelpa í mínum augum. Kúl stelpa sem gerir kúl hluti. Einu sinni var hún kúl DJ og svo gera hann óslega kúl bíómynd einu sinni sem hét Í skóm drekans ásamt bróður sínum Átna Sveinssyni. Sem að ég myndi segja að skómdrekans, ég myndi segja að það sé ein af bestu íslensku heimildamyndunum ever. Ég ekki að hæpa því að ég hæpa ekki. Og í dag stjórnar hún mikilvægastu menningastofnum miðbæjarins eða ef ekki höfuborgarsvæðisins, ef ekki landsins, Bíóparadís. Sem ég kalla reyndir alltaf óvart ennþá regnbóan, en ég kalla líka Ingólfstorg Hallarisplanið ennþá og Sótavatn, Ropvatn. Við skulum hlýða á spjall okkar hrannar. Bíó, 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 bíó. Herðu, manstu þegar við vorum einu sinni bíómynd saman?
Já, Sólveig Ansbach.
Já, Sólveig Ansbach, já.
Jú, ég hugsa það bara daglega, Hulli. Ég hugsa oft það. Nei, ég hugsa alveg það. Það var alveg... Það var alveg hérna skemmtilegu tíma því að við vorum svo hérna ung og efnileg og engin vissi hvað framtíðin bar í skauti sér.
Það vorum við gömul, við vorum svo 20.
Já, þú varst, sko, þú ert yngri en ég, Hulli.
Já, ég 77.
Nei, þú ert ekki yngri, ég 77 líka.
Já, við erum bæði 77.
Já, við vorum bara, við vorum kannski ný orðin 20 eða verða 20.
Já, við erum alveg þar, sko.
Já,
Og heimildamyndinni Álfarnir í borginni.
Hét hún það?
Já, sko, spólan sem ég fekk eitthvað spólu með þessu og það var meira þess að sko þýskur titill á spólinu sem var Die Elfen der Stadt.
Nei.
og þetta var Álfarnir í borginni og það var sko krúttkynnslóðin svona eiginlega dokumentu svona hálfpartin.
Já, já.
Áður en að var búið að hérna, kóina freysið.
Já, Sólveig, hún var svo gott auga, sko, hún kom til Reykjavíkur og bara eitthvað, hér er svo mikið af krútlegum úlingum að gera skapandi hluti. En samt eru þau, þú veist, þessu svanghvít var svolítið stór karakter í myndinni, samt eru þau, þú veist, búin að eignast börn.
Já, einmitt.
En eru samt bara eitthvað joggingbuxum að skapa.
Hvernig varst þú í myndinni?
Ég man ekki alveg, ég var
Man úsa DJ-a í einu atriði sem var party hjá mér þar sem var fullt að flippa á fólki.
Ég var eitthvað að DJ-a en þetta svo fyndið, Hulli, ég man ekki neitt. Ég að vera svona eins og gamla fólkið sem man bara svona hluti úr frumbernsku. Já, reyndar, ætti ég að munna þarna frá tvítugum. Það árunum sem var áhrifa svona, alltaf að verða fyrir svona upplifunum sem þú veist svona mótamann.
Já.
En ég veist rosa skrítið að þarna undirbúa mundir þetta podcasti og þú sendir mér svona spurningar og ég var bara, ég man ekkert hvaða bíómyndir ég hef séð síðustu 10-15 ára. Þú veist, ég bara, þetta rennur allt saman. Og eina sem að man er eitthvað sem hafði svona virkilega áhrif svona brendust inn í sálina hjá manni, þú veist, og það er allt sem gerist eitthvað fyrir tvítut.
Það er þó ekki þannig að þeir eru að reka bíó og það hafði ekki tíma til að fara bíó eða hvað?
Jú, það er rosa mikið þannig.
Er það svolítið mikið þannig?
Það er svolítið mikið þannig.
Hvernig tilfinning
er það? Maður er alltaf í bíópartís og svo er eitthvað, er geggjur sýningi kvöld, auðvitað þarf ég alltaf að mæta þegar svona opnanir og svona, þú veist, halda ræður og svona og það getur verið alveg exhausting því að maður er búin að vera að keyra svo mikið. En þarna, en svo þegar einhver mynd er sem mann virkilega langar að sjá þá er maður bara ekki með orku í að vera þarna meira, veist, bara, ég get ekki meir. En svo teki alveg góða sirpur, þú veist, á kvikmyndaháttið, þá sé ég alveg ógeðslega mikið að myndum. En þá líka renna þeir alla saman. nei, en þú veist, þá verður maður fyrir áhrifum og svona, en aldrei eins og þegar maður var, þú veist, bara krakki í bíó og var bara svona, þú veist, hafði bara, maður sá bara eitthvað sem maður var bara, ég vissi ekki að þetta veri hægt, eða þú veist, já.
Ertu þá meira, sko, vegna þess að ég ætlaði að spyrja hvort þú væri meira bíó, hvort þú veist þið betra, bíó eða vídeo?
Eða bara fyrir eftir, sko, hvernig mann líður.
En þú ert bara að vinna í bíó allan dag, þá kannski lágaði miklu frekar að fara að horfa á vídeo.
Já, 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 ég elska það, ég elska að vera heima og líka bara, þú veist, ég að vaffa á S kynnslóðinni, þú veist, límit bara vídeolegan og horfa á myndir heima og reyndar gerði maður svolítið mikið að því gamla þetta að maður horfði alltaf á sömu myndnar aftur og aftur, maður átti svona kóperaðarspólur eða myndir sem maður tekið upp úr sjónvarpi, maður alltaf horfa þar aftur og aftur að því að þú veist, það var ekkit annað að gera.
Já, maður bara lærði þess að myndir utan að.
Já, og það, ég sakna þess svolítið, maður horfði ekki nógu mikið svona myndir aftur og aftur bara að því bara.
Hvaða spóla var svona áhorfðust?
Vá, wow, það voru alveg nokkrar, en það var alveg úslega random.
Já.
Það var þannig að running scared, sá ég úslega ofta því áttum hann að spóla, ég veit ekki akkur.
Hvað eftir running scared?
Æ, það eru, þetta eru, hérna.
Billy Crystal?
Já, úslega margar eitthvað svona 80s myndir sem voru kannski ekki sérstakar. En svo voru, þú veist, svo voru stundur svona skrýtnarmyndir eins og Bagdad Café og eitthvað svona dót sem að mamma og pappi höfðu verið að horfa á, eitthvað sem maður átti ekki verið að horfa á. Alveg endalaus sko, af einhverju enna, dóti sem að var til á spólu sem maður horfði bara aftur og aftur á. En það sem ég fannst alltaf svo hérna, geggjað við þetta vídeotímabil af því þú veist ég ólst upp í bíó og þá sá maður allt í bíó. Og svo man ég einu sinni fengum við lána vídeotæki, þá var systir minni einhver svona nýlista hóp í MH með sjón og einhverjum fleiri, einhverjum hópnum með dúsa.
Já.
Og þau komu með vídeotæki heim til okkar og það var geðveikur spenningur.
Já.
Við ætlum að fara að horfa á eitthvað á vídeo. Já. Því að þú veist, við höfum bara verið svona einstakasinni með eitthvað svona 8mm sýningar ef einhver átti ammali. Og þá höfum við leikt 8mm vel og horta á hérna, Disney eitthvað guffa og eitthvað svona. En svo, þarna vorum við videótæki og það var alveg svona heil hersing, eitthvað svona listrænu fólki úr MH mætt heim til okkar og svo gekk ekkert. Við vorum mjög svona 4 tímar inn að tengja þetta tæki og það var alltaf bara snjór á hérna, tupu.
Ég held að ég upplifa þetta líka. Já, þetta er svona ákveðin vonbrigði þegar
maður bann
og fullarnar fólki er að reyna að fatta hvernig videótæki virkar.
Já,
og það er langur tími.
Þetta er bara hræðilegt moment því að svo bara var ekki tort á neitt vídeo og svo bara eitthvað 3 árum síðar þá erum við flutt í Kópavoginn og þá opnar fyrsta Snælandsvídeóið, opnar í hverfinu okkar. Ég sem satt bý þarna sem í Fossastalnum, þar sem að fyrsta Snælandsvídeóið sem var síðan keðja, sælla minninga, og hann Smári, við leigðum sem sagt videótæki fyrsta vaffaðsið af hann Smára í Snælasviti og ég bara gleymi aldrei, hann var bara með svona plömmur að tengja tækið, þú veist, ég var bara að rassa skorun á honum og ég bara, það virkar, hann gaf tengt vaffaðsið og eftir það var náttúrulega lífið bara, lífið var ekki samt.
Já, aftur. Og rassaskor er alveg jákvætt, þú er svo jákvætt að tengja ykkur rassaskorun.
Já, bara maður, miðaldra maður, með rassin upp á buxunum, að bóra yfir ykkur vaffaðstæki og það kemur mynd á sjónvarpið. Og eftir það var maður alltaf bara alltaf á videolegunni og alltaf að þarna, taka upp videospólur og það var bara guðdómlegur tími, sko.
Þetta var góða tími. Ég held að við bara, það bara förum við held ég bara beint í spurningana vegna þess að næsta spurning er, eða fyrsta spurningin er, hvað er fyrsta myndin svo manst eftir að séð?
Já, þetta er svolítið erfitt því að, sko, ég ólst upp á Flókagötu áður við fluttum í Kópavoginn og amma mín vann í Austurbæjarbíó.
Já.
Svo að ég var hann, þú veist, ég var bara mjög ung því ég lærði að rata í Austurbæjarbíó og var ekki langt ángað og amma var ofta að passa. Innan gæsalappa, hún var ekki að passa, maður fekk bara fara ángað og hanga í bíó. Svo að ég á rosa margar bíóminningar frá þessum tíma sem maður er of ungur til að skilja ensku og maður er of ungur til að geta lesið texta. Ég var alltaf, en það sem maður lifir alveg rosa sterkt í minningunni er að ég horfði mjög oft á byrjunn á Superman, þannig að gömlu Superman myndinni með Christopher Reeves, þegar að það er svona badn í upphafi sem er sett í eitthvað svona gameskip.
Já, já.
Og ég tengdi rosa sterkt við það, af því að þú veist, ég var náttúrulega sjálf bara eitthvað 30 ára.
Já, akkurat.
Og ég var alveg, það er verið að setja badn í gamespí. Svo fannst mér restina myndin ekkit nógu skemmtileg.
Nei, það er ekki badn.
Nei, þegar hann var hann fullorinn bara í, í ykkur skikki að þarna bjarga heiminum en
Já, það leiðilegasti parturinn.
Já, var mjög leiðilegt sko. En ég alveg með svona djúpa tengingu Kristófer Ríf með mjög leiðilegt að fór hann að jólastólnum og allt það. Ég alveg mikla samúð með
hann. Akkurat, þú hafði náttúrulega bara fyrst með honum þegar hann var barn. Sko.
Já, þegar hann var barn.
Þið ólust upp, þið uxuð saman upp, þú og Superman.
Og það svo skrítið þegar maður svona lítill alltaf í ykkur svona bíóupplifun sem rosalega svona immersive, þú veist, þetta gleypi mann. Þá hérna, ruggla maður, víst, ég var alveg ótrúlega lengi af því hérna, bróður mig var með Star Wars á heilanum og það einhver svona sterk minning að labba í snjónum, að fara á hérna, Empire Strikes Back og það svona snjór og við erum á sein í bíó og það kom inn í snjóatrið í myndinni og það blandast allt raunveruleikanum einhvern veginn og logi geimgengill og svarthöfði, víst, ég hélt í alveg rosa langan tíma þetta væru alvöru karakterar úr Íslendingasögunum.
Já.
Þú veist, eins og Grettir Sterki og Egill Skallagrims og þetta vorum alltaf
já,
að tala
í þessa. Já, geimgengill.
Logi geimgengill og þetta hefði allt gerst í alvörunni.
Já.
Þú veist.
Já, já, ég, þetta bara, ég bara annaðlösti því að hafa bara raunin svona réttlætt fyrir mér að Star Wars væri, eða væri svona eitthvað enn, Ég meina, það getur alveg verið að annað plánuð að það sem þetta gerist.
Já.
Við vitum ekki að þetta gerist ekki, þannig
þetta
réttlega
þetta er það. Þetta er sögulegt, þetta var svo sögulegt. Já. Það var alltaf bara, já, þetta er episode 3. Þetta bróðum við var með svo mikla hérna, ástríðu fyrir, sko, hérna, allir góðsögnin í kringum enda, sko, þetta bara, og þetta var svona eins og eitthvað trúalegt, sko, þegar maður var að alast upp.
Hvað er óhugnalegasta myndin? Svo, hvað er myndin mest sker í heiminum? Hvað er mest scary mynd
scary.
Ever?
Ó, maður sér svo margt hræðilegt náttúrulega í bíó, en sko auðvitað er það þannig að þegar maður sér eitthvað mjög ungur, þá náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, maður bara með ör á sálinni eftir ákveðnar kvikmyndir, en það ógislega fyndið, þú veist, ég fannst ég vera búin að sjá allt, því að ég ólst upp við svo mikið frjálsræði og, þú veist, foreldrar mínir ritskoðu aldrei, þú veist, við fengum bara sjá allt í bíó og allt á vídeói og það var dásamlegt. En þarna, og ég gera það sama fyrir börnin mín, það var síðan alltaf hræðilegt, þú veist, nú interneti, það alltaf nörella, sko. En þegar, ég man samt eftir því að ég og bróður minn sem höfðu nú ýmsa fjörun og sopið í glápi, horfðum saman á Exorcist í fyrsta sinn. Og það var alveg annað level.
Hvað sagði, hvað var þið gömur?
Og svo 12 óra, húsleis, og þetta var bara þannig að ég byrjaði bara að finna ælu lyktina einhvern veginn inn í herberginu. Við vorum alltaf að horfa á þetta að fá þess, eins og fólk gerði þarna í Edís. Og þú veist, og okkur leið svo illa eftir þessa mynd. Okkur leið svo sjúklega illa og þetta er svona eina myndi sem að gerði mig svona virkilega svona kvekta í langan tíma svona einhvern veginn. Já, mann leið ekki vel, en svo er svo skrítið að horfa á þetta í dag, þú veist, svo er ég alltaf að reyna hérna að skapa ör á sálinni hjá börnunum mínum,
já,
því að ég held að það sé að
besta. Sem þín skilda.
Já, mín skilda sem foreldri er að hérna hræða börn og líka í skólafræðslunni í Bíóparadís, þá er ég alltaf bara, nei, jú, við sýnum þetta, við sýnum Poltergeist fyrir grunnskóla, fyrir yngstu bekki í grunnskóla, það var bara mjög gott að þið. En svo var ég að sýna þeim, þú veist, Exorcist og þær voru bara, þær höfðu náttúrulega séð öll bestu atriðin og oft á samfélagsmiðlum.
Já.
Og voru bara hlæjandi þessu.
Einmitt, já, einmitt, þetta er bara djók, sko, fyrir börnum í dag.
Mér varst þetta bara hlæðilegt
að það séð. Bara, nei, og einmitt, maður vil að þau upplifi þessar tilfinningar, það er nefnilega sko, þú veist, þegar þú talar að þetta svona, sem eyðilaði líf þitt nánast, sem mynd á sinni tíma, það er frábæra tilfinning, eiginlega.
Já, það er bara þá fattar maður sko, hvað kveikmyndin er mögnuð,
já.
En svo var ég að keyra norður síðustu helgi og ég var að ræða við strák í bílnum myndlistamann sem er einn að þeim fáu, það eru svo margar frábæra myndir sem við sýnum í bíópartið sem að enginn sér. Því að þú veist, það er einhvern veginn, já, bara of, það er of obscure. En þetta var mynd sem ég sá í hérna, Berlín fyrir ekki svo lengu eftir Fatih Akin sem er tyrkneskur kvikmyndagerðamaður, hún heitir Del Golden Handshoe eða Golden Glove, Golden Handshoe einsku, og fjallar sko alvöru, þetta er hérna, byggt á sannri sögum fjöldamorðingja í Hamborg og hann er af því ég var að lýsa fyrir honum að við höfum verið á Tenerife jólin sem ég bæði og ég hata og aðalega af því að það var svo hræðilegt að vera innan alla þessa ljótu þjóðverja. Ég var alltaf einhvern veginn í einhverju morgunarhlaði bara með ljótasta fólki heimi og hann fór að tala þessa kveikmynd, Golden Glove og þetta var reynda mynd sem að sko vakti með mér svona ógeð inn að beini og það var óslega erfitt að horfa á hana og mann leið eins og maður þyrfti bara fyrir sturtu eftir á því að þú veist það hérna, allir ljótleikin, einhvern veginn ljótleiki heimsins bara, ljótleiki hérna, mið, Evrópu, þjóðverja, þú veist, viðbjóðslegur alkoholismi á svona knæpum í Hamburg þú veist, þetta bara allt, það allt svo viðbjóðslegt við þetta og aðal karakterin hann er svo grótesk að þetta verður svona pín fyndið, þú veist, hann er með svona stórt nef og hann er með krippu og svo er hann að elta fórnalömb sín með krippuna þú veist, þetta verður svona já, nema það, það er rosa mikið svona það er rotnandi lík og viðbjóðsleg já, svo að súmynd svona í seinni tíð er ein af óhugnulegustu myndum sem ég séð og ég átti bara erfitt með að þarna, ég þurfti að fara bara upp á hótel, þetta var á kvikmyndahátti sem ég sá þessa mynd og ég þurfti bara að fara og horfa á svona kisuvídeó eitthvað svona á netinu og róa mig niður
Og hvað hún gömur með þessi mynd?
Hún kom út, með minnir að við hefum gefið hann út eitthvað 2016-17 eitthvað sless, hún heitir The Golden Glove.
Já,
ég mæli með, ef allir vilja bara upplifa algjört ógeð á bara mannkyninu sem svona, já, bara finnast það ekkit ræðilegt til þessu að þetta sé alltaf fara, þessu sé öll að fara að ljúka bráðum, þá er það líka, það er ágætt og kannski líka bara stúlkuna með nálina sem að
Sem að var í bíó,
ég heldur sem bara fór að koma með hann aftur af því að nú er hún tilnæm til Óskarsins sem betur fer.
Ég ætla einmitt að spyrja út í það, er að fara að gera það meira, var, það var önnur sem ég misti af sem að...
Já, sko, við höfum eftir að gefa út The Seat of the Sacred Fig eftir Rasulef, íranska myndin og það eru fleiri myndir sem að komu í haust og fóru aftur út en það sem máli með stúlkunum með nálina hún er ógeðslega erfið, ógeðslega vel gerð hún er ekki erfið að því leiti hún er, hérna, sagan er mjög, hérna, grípandi og hún, þessi mynd dregur alveg áfram en hún er, hérna hún fjallar eins og erfið að ljóta og ógeðslega hluti
Já.
Þú veist, þetta svona samfélagið í þessu, hérna, svona hrái kapitalismi í byrjun síðustu aldar, sko, í byrjun 20. aldar þegar fólk var bara í versmiðunum og var engin lögum barnaþrælkunar og engin velferðalög, var ekkit svona ekkit velferðanet og hérna og þetta var bara viðbjóðslegt, viðbjóðslegu tími fyrir, þú veist, almúa fólk og allt það, en ég meina það svo stutt síðan og það þú veist, það mjög margir sem horfa með einhver svona romantískum augum núna til þessa tíma svo það mjög gott að rifja upp hennan hryllings, sko
Ég heldur við ætlum að hætta ég ógeðinu í smá stund
Já.
Og fara Hvað er fyndnasta mynd í heimi?
Já, fyndnasta mynd Þetta er svo fyndið að því er hann eitthvað svona semi-elljaðir þá er ég bara eitthvað djöðl fannst mér Airplane fyndin
Já.
Og mér fannst hún bara aftur fyndin því ég horfði á hana aftur
Hvenær horfði hann aftur síðast?
Það er ekki svona síðan, ég horfði á hana með börnur mínum ég bara vilja sjá fyndið
Og hvað fannst þeim?
Þeim fannst þetta fyndið
Ok, flott
Svo að þú veist
Fundum sameiningar myndina
Já, svo var ég eitthvað lasinu daginn og eitthvað langt neyri og horfði veist, og þetta er bara eitthvað geggju klísja veist, ég horfði á Big Lebowski sem ég sé óslega oft það er svona vídeospóla sem við áttum tímann, eða mér minnir að hún hafi verið já, á DFD sumabústaði DFD aftur og aftur og maður getur horft hann aftur og aftur og hún er alltaf maður flissar alltaf innan með sér og já bara jafnvel upp á allt en ég held samt að myndi sem ég hafi horft svona oftast á í gegnum tíðina af því hún var svo fyndin er þarna myndin Weird Science eftir John Hughes
Akkurat.
Og svo fann ég annað fólk þetta var svo skrítið, við vorum með þess að mynd á heilanum ég sá hana bara því ég var það ung að þarna, við pikkum upp bara eina setningur sem mynd Gary var að skýta þegar hann inn á klósetti og okkur fannst það sjúklega fyndið að við vorum alltaf að leigja þessa mynd þannig að Gary var að skýta í snæla svítjó bara Gary var að skýta og horfðum á hana aftur og aftur og kunnum hana utan af þú veist, að, þú veist, við gættum tala með öllum karakterinum og eitthvað og svo þegar ég var orðin svona 13, nei við vorum orðin eldri við vorum svona 15-16 þá kynntust við öðru fólki sem hafði líka fengið þessa mynd á heilan og var einhvern veginn bara Já, eða þú veist, þeir kölluðu hann ekki Gary var að skýta, en þeir voru alveg, það voru hennar Arnar að gerst og Bibbi Körver, þeir voru bara, já, við vorum alltaf að horfa og við stopnuðum sko Weird Science Club, þar sem við vorum alltaf að horfa á þess að mynd saman og voru svo með spurningakefni sem var alveg bara, inn í herberginu hans, Gary er sjómar, hvaða tegund er það? Og þú veist, maður vissi, maður átti að vita bara, við vissum öll smáatri allt um þessa mynd, svo ég held að þetta sé einhverju leiti örgulega besta og fyndnasta mynd
Já, ég held að það sé alveg hár rétt svar hjá þér og hvernig hittist þessi klúbur síðast?
Hann hefur ekki hittist lengi, en hann hittist alveg nokkru sinnum og var bara með þetta, þennan fókus sko.
Getur ekki verið bara með svona hátíðasýningu í hérna Bioparadís Weird Science, Gary var að skýta edition
Já, allir með brjóstaldra á hausnum Það var óksla gott
Já, það var ekki ekki
Já.
Hvað sorglegasta mynd í heimi? Hvað grætir þig?
Og, sko, ég rosa þarna, ég harðbrjósta sko, því að ég fer aldrei að gráta í bíó, en ég man að ég fór að gráta og varða rosalega mið mín yfir fílamanninum því ég var lítil, og svo var rosa margir að rifja það upp, af því að David Lynch og ég var einmitt, þá var ég einmitt farin að hugsa þessi, þarna þessa spurning var þér og ég man ekki hvernig að ég grét síðast yfir mynd nema bara man eftir að hafa grátið yfir fílamanninum og verið bara alveg með mín.
Hún er ein af mínum grátumyndum, top 5 grátumyndum.
Já, hún er það sko.
Ef ekki bara efst sko.
Já, ég man reyndar, sko það er ein rosalega góð mynd sem kom út, nú langum að segja 2016, sem heitir Kapernaum.
Já, hún er líka, ég held að það hefur verið svo stans lengsti, svona, ég hef aldrei grátið hún lengi yfir mynd.
Já, já, og hún er líka svo sönn, sko, maður veit að þetta er saga svo margra, þú veist, þessi börn sem eru í þessari mynd sem eru bara í einhverju hræðilegum aðstæðum og þetta er allt svo, þetta er svo satt en þetta er svo vel gert.
Ókislega vel gert.
Já, já, ég er ekki mikið fyrir að gráti bíó.
Nei. En hvað er glataðasta mynd í heimi?
Sko... Þetta er nefnilega svona spurningar sko besta og versta og eitthvað. Ég lendi ykkur partí um daginn og það var ykkur ógæsta óþolandi frakki. Þetta var bíópartí, ég var á bíóráðstefnu og hann eitthvað, ég sáði tala á ráðstefnunni. Þú veist, ég var með eitthvað erindi og þarna, hvað er besta mynd sem þú séu? Róaði mig af og ég eitthvað, ég veit það ekki maður, ég sé svo mikið, Og hann vildi ekki sleppa mér og var bara ógæsta leðilegur og uppáþrengjandi og ég fór að segja, bara hvað er besta mynd sem þú sé og hann fór eitthvað að röfla Titanic
ok,
bara, what?
Athyglisvert val
mér skrýti á svona arthás bíóðastarnu og með drukkinn sem maður
þetta, bara... hann verið svona svokallar edgelord sem er reynið alltaf að segja þessi mest sko, stuðandi
já, emmitt, af því að sko fyndin saga með Titanic sá nefnilega trailerin, hún kom 97 þegar já, við vorum tvítug og töff við vorum bara með svona lágmark standarta í því sem er alltaf að horfa á og ég sá trailerin og ég bara fuck, þetta er ömulegt og það er einhver byssubardagi og Titan ekkert að sökva og þetta er bara ógæslegt og ég ætla aldrei að sjá þessa mynd og ég stóð við það, sko, ég sá hana aldrei og ég hata hana án þess að hafa nokkuð tíma og svo var hann bara svo vinsæl það var bara allur Óskarinn bara að tekin undir þessa mynd
og ég bara það er alltaf betra og betra að hata hana sko.
Já, og ég hata hana alltaf meira og meira innilegra og innilegra og svo verið ég að segja, svo eignast ég þrjár stelpur sem allar fá Titanic á heilan einhverju hluta vegna
okay.
Það er óksla skrítið Vist, Nína, nördin, elsta dóttir mín, hún fekkt á heilana því henni fannst þetta svona sagfræðilegt
Þetta er svona friends bíómyndina sko.
Já, nákvæmlega og ný veit að þá er ég búin að sjá hann óksla oft núna og við erum bara með vaffaðastæki í sumabústæðanum og hún er á sko tveimur vaffaðaspólum
Vá, það er stemning
Það er rosa gaman að horfa á gamla myndir á vaffaðas
Já, og skipta spólu í miðju kafi.
Já, svo þarf maður skipta sko, þú veist, en þarna við förum síðan bara, svo ef maður langar að horfa eitthvað nýtt, þá fer maður svona, þetta í Bandaríkinu sko, og förum bara svona rúntum svona antík, svona resale shoppur og finnum nýjar Waffa S spólur.
Þetta stórkostlegt.
Það æðislegt sko. Já. Þar fari Waffa S-ið aftur svona, ég fæ útrás fyrir gamla Waffa S-ið.
Ég minnst að vera að gera svona eitthvað eiginlega samfélagsþjónustu að halda svona glóðinni lifandi eitthvað star.
Já, í Waffa S-inu.
Já, í Waffa S-inu.
Það er ennþá til.
Það er ennþá verið að spila Waffa S eitthvað star
að
núti.
Já, ég get ekki hugsa mér að horfa á annað en Waffa S. Ef ég ætla að horfa á bíómynd í sumarbústað, það verður bara að vera á Waffa S.
Ég er svo hjartalega samanlega. Ég fann einu fóstbræðra spólu á Waffa S sem einhver hefði svona tekið upp á stöð 2, þú veist, þannig fóstbræðra spólu.
Já.
Á Waffa S í sumarbústað og ég bara, nú ég komin bara í fortíðina. Það var eitthvað rétt við þetta allt saman.
Þetta róast á taugakerfi.
Já.
Það svo gott. En ég ætla samt, ef þú, sko, mynd sem gerir mig bara svona reiða síðast, af því mér fannst hún svo léleg og allir voru að elska hana svo mikið, var Dune.
Já, það, Jesus, já, það miklu meira kontroversið heldur
en. Já, ég veit. Sko, mér fannst þetta svo leiðilegt. Ég hata svona gáfumanna rung. Og þú veist það var svo augljóst allt sem var að fara að gera í þessari myndi, ég bara, já, hann með einhver svona sérstaka powers, hann, Chalamet, getur það verið, og það bara endalist að tala það ógislega lengi, og yeah. allt svo augljóst, og allt svo dramatist, og allt svo, æ, þú veist, mér fannst þetta ógeðslega leiðilegt rung, ég varð alveg reið því ég horfði á þetta.
Öll þessi lýsing þín á myndinni, hvað gerist í henni, það er bara alveg rétt, þetta er allt hannig.
Já.
Can't argue with that.
Nei, og ég bara varð mjög frústreruð yfir þessu og langaði að fara.
Já, þú ert ekki einu í heiminu. Ég var alveg, það er meiri svo sko, meiri svo eitthvað dúnördar. Þetta er náttúrulega alveg trúabrögð sko.
Algjörlega.
Þannig að það er eitthvað dúnörd, það ég veit alveg það er sko... Dú nörd að skiptast í tvennt, það eru þeir sem að elska myndina og þeir sem hata myndina, sko. Og þeir sem hata myndina, þeir náttúrulega vita að þeir eru bestu dú nördarnir, sko. Eða vestu, fyrir hvernig.
Ég varst það hvernig bara álíka skemmtilegt að vera bara á einhverjum miðflokks, nei, hérna á bara svona landsfundi sjálfstæðismanna eða eitthvað. Það var bara svo fyrirsjáanlegt og leiðinlegt. Reyndar held ég að það væri kannski skemmtilega að vera á svoleiðis fundi, sko, en... Þetta var bara svona, þú veist, það verið bara að fara í gegnum einhverja mjög svo fyrirsjáanlega sögu sem svo over the top dramatisk og þetta svo svona gáfumanna, eitthvað, svona gerfi gáfumanna rung, sko, allir textin. Maður bara guðminn góðu, þetta svona hátimbrað eitthvað, þetta svona eins og Shakespeare nefn í geimnum, eitthvað.
Fyrst þessi Shakespeare mætti ekki alveg að fara í geiminn, sant?
Já, en þú veist þetta, hann má ekki vera svona fucking leðilegt og tilgeralegt. Okay. Þetta er svo ógeðslega tilgeralegt.
Þá förum við bara í næstu spurning.
Já.
Hvað er mest sexy mynd í heimi?
Vöð, þessi spurning líka. Ég bara, I don't do sex, sko. Ég bara gerir það ekki. Ég man að við leiðum oft, sko, nú ætlum ég fara aftur í Snellandsvídeó, við leiðum oft Blue Lagoon. Ok, manstu þetta Blue Lagoon?
Já.
Já. Blá, veist, það var sexy mynd þegar við vorum krakkar.
Ég hefði aldrei síðan að hún komin á Netflix og ég var svolítið hissa vegna þess að erum svona ekki á mörkunum eitthvað neyr. Er þetta ekki bara börnar
jú,
í það?
Jú, það er svo stórkslegt, þau eru allsber, en þú veist, maður á ekki mynd að sjá. Nei. Svo að ég veit, ég get sagt þér, Huli, að nú hérna, horfir á þess að mynd all momentin þar sem þú getur pásað og það sést í tippið á honum.
Já.
Ég var alveg með það bara mappað. Svo hérna, vildu dætur mínar sjá þessa mynd? Og okay. Við horfðum á hana um daginn og ég átti ógislega erfitt með að pása ekki hérna á rétt og við mjög það bara einum of creepy sem fóruðri
Já, ég skil En það er, þú vilt meina að það sé í Netflix útgáfinu vegna þess að til dæmis í Disney Plus útgáfinu af Splash þá sér maður ekki rassin að deraðan hanna
Ó, er búið að klippa át
tók, eða þau bara svona fótusjópaði burtu hún ekki minna rassaskori eða setja hvernig svona lítur hárið en allt í henni verið sýtt og fór yfir resaninnar
Já, splass þannig var ennig góð svona mynd en, nei, en ég held að ég horfði á Blue Lagoon og það er alveg það glittir alveg í tippi
Já,
en þú veist, það átti aldrei að sjást maður þetta að vera svolítið góður á pásstakanum sem náði í sko
emitt, og það var bara, og á pása sko á Waffa HS það er ekki, það, já, það er svo þú ert að heita akkurat þetta tíma vegna þetta getur svona öðna, verið blörra eða þú veist að titra skjárin
Já, ég veit, maður þarf að velja sko rétta
Góðan tracking takka sko
Já, sérstaklega maður er að kópera sko og það verður maður að passa að næsta, þú veist að vera með þetta á pásu og kom ekki högg í spóluna
Já,
allt það,
akkurat,
sko, en,
já.
En hann að hvað ætla ég segja með sexy time sko, ég, hann að ég og Alli vorum alveg rosa ofta að horfa á hann að Cool as Ice með þarna með honum
Vanilla Ice
ég
skrýna hann einu sinni í biopartís
mitt, þetta var ein af okkar uppbólsmyndum og við okkur þótti og okkur fannst gaman að því að þetta væri svona mest sexy mynd eða svona mest svona cool við erum alltaf að vitni í þessa mynd sko Þetta svona önnur mynd sem ég sé alveg ógeðslega oft.
Það mjög sexy mynd, sko.
Mjög sexy mynd, en ég held að myndin sem að sé svona mest sexy svona í seinni tíð, sé kannski hérna Call Me By Your Name, því það önnur mynd sem ég sé oft, og það svona homma erotík, svona, en hérna, en einhver hluta vegna, ég held að sé af því að ein miðjudóttir mín fekk Chalamet á heilan. Og svo hérna eittu við sumri á Ítalíu og það var eitthvað rosa spes við að horfa á þessu mynd aftur þar í sko ótrúlega miklum hita á Ítalíu.
Já.
Og hann þú veist, þeir gerir það svo vel, leikararnir, þeir einhvern veginn, þú veist, manni finnst þeir einhvern veginn leika einhvern veginn svona þetta með öllum líkamannum sko þessa hérna þennan... já, þessa svona þessa löngun í hvern annan sko, en... en þetta vakti samt upp ykkur svona heitar deilur á heimilinu þú veist, því að elsta dóttirinn sem er svo ógisla vók, fannst þetta vera sko pedofíla mynd
Já,
að við værum ógisla heitar yfir einhverjum pedofíl sem að okkur fannst það ekki því að, þú veist, en þetta er alveg já
heitar umræður á heimilinu
Þetta er svona, já, ég held að sé svona síðasta svona sexy mynd, já. Einhvern veginn, en ég rosa lítið fyrir það, einhvern veginn. Við vorum eitthvað að reyna að markasetja mynd daginn í biopartís sem að var svona draumur hverra miðaldra konu.
Já.
Það var eitthvað svona kona sem á allt, hún lögfræðingur, hún fullt af peningum og vel gift og eitthvað, hún eitthvað að standsetja eitthvað sumarhús. Og þá kemur bara eitthvað svona maður sem engan veginn henni sambúðin og bara svona salt í arðar. Henni bara ógeðslega sexy. Og hún eitthvað að finna sig í þessari stöðu, sko, bara á ég að láta holdið ráða. Eða á ég að, þú veist, vera áfram epal konan.
Bara rauðu ástarsögurnar.
Já, þetta er þannig mynd, sko. Og hérna, ég var eitthvað neginn, Ég átti erfið með að tengja við þetta en við vorum að, já, en við vorum alltaf fullu að markasetja. Við erum svo góði að markasetja í biopartís og við verðum að finna íslenskan titil fyrir þessa mynd, þú veist, eitthvað, náttúran kallar, eitthvað, nei, það hljómar eins og einhver þurfi bara að kúka. Eða, og svo hérna endur við með að kalla myndina sko kall náttúrunar, því það er svo tvírætt.
Það er rosalega gott.
Og það er náttúrunar. Og ég, við grænjum og hlátri yfir þessu þegar við föttum hvað þetta væri ógísla góð tíðil. Kall náttúrunar. En já, en það er svona síðasta sexy mynd sem að ég hef svona verið...
Kall náttúrunar.
Bókstaflega. Hann er kall. Hann er náttúrukall.
Hvað er persónulegasta mynd? Hvað er persónulegasta myndin í þínu persónulega lífi? Persónulega? Eða þú veist, þetta getur þýttur rosalega margt.
Já.
Bara hvaða myndir tengir rosa við eða hvaða mynd kalla fram hlýjar tilfinningar vegna þess að út að eitthvað ástæði.
Já, ég var annað á eins og bara margir og örgla allir sem hafa gaman að bíó eða svona ógleymilegar bíó minningar. Ég gleymi til þess aldrei þegar ég fór í fyrst skipti til London og hún að kynnast einhverjum London-lundunar í skum kærasta einhverjum manni og ég fór að heimsækja hann í London og ég var bara 17 ára og hafði aldrei komið okkar áður og þetta var alveg svona trillt og í minningunni það fannst mér þess að ég hefði bara farið beint af flugvöllunum í bíó en það gerist örgulega ekki þannig. Ég held að við höfum stoppað og hérna, nei, en sko alveg bara mjög snemma í þessari minningu þá förum við bara niður í Soho niður í West End og þarna og hann teymir mig einhver svona rangala og við erum komin í Chinatown og eitthvað og það rosa svona áreiti, svona skin áreiti í gangi, það svona mikið litur og lykt og þarna og mikið að gerast og við förum bara beint í bíó og þar bara sturlaðasta krát sem ég hef séð á ævinni, það ekkert nema Jamaica búar sem eru, þú sumir eru með prik og aðrir eru með einhverja hatta og þeir eru bara geðveikir og við erum að horfa á kung fu mynd,
okay.
Ég aldrei sé kung fu mynd Nei. Áður og þetta bara svona 70s kung fu mynd sem heitir Snake in a Eagle Shadow
það besti titill Já. Á 70s kung fu mynd ever
og hún öll í svona brjáluðum svona sum og eitthvað svona sound effectum og, hérna, og hún döbb og það ærast reglulega Jamaica búanir og henda drastli í tjaldið þeir eru eins og þessi á fótboltaleik
yes.
og ég er bara einhvern veginn hvað, ég veist, wow, hvað er þetta? Þetta er svo trillt og eftir það fekk ég bara kungfu myndir á heilan að þetta var svo, ógeðslega skemmtileg upplifun og reynsla ég bara aldrei upplifað næs
Ok, Snake in an Eagle's Shadow
Snake in the Eagle's Shadow og ég fór að horfa ógsta mikið á Hong Kong myndum
Já, hefur þið mikið að, hvenær sástu
þetta hefur svona 95
Þetta var 95 alveg, vau wow. Ok, vau
En þetta var svona 70s mynd, Já. Sko sem var bara svona illa döbbuð, sko eitthvað, I'm John Hing, Já. Who are you? Já. Your mother Já. Það veist, alveg rosa svona Þetta rosalega myndir,
Já, sko. Þetta, hvað segir, þú sé margar svona kungfu myndir síðan þá?
Já, og langtla líka bara John Woo og allt þetta nýja kungfu, nei, hérna, Hong Kong cinema sem var í gangi þá.
Já, akkurát.
Og sumt líka bara komir á óvart, það eru, þú veist, það eru hérna til grín, hérna, leiksturar eða leikarar, það eru grínleikar sem heiti Chao Sing Ji og einhverju fleiri sem voru að gera svona myndir sem voru eiginlega bara svona undanfari Jim Carrey, þú veist, þegar Jim Carrey kemur fram með þarna Pet Detective og alltaf,
Já.
Þá er hann rosa mikið að vitna í þessar sturluðu kínversku myndir.
Já.
Að því, þú veist, kínverska grínmyndir á þessum tíma eru bara... Eru bara vangefnir.
Bara slapstick,
brjálaði. Já, bara slapstick á öru leveli. Og, hana, og það er mjög áhugavert að sjá hvernig líka bara, þú veist, þessar hasarmyndir byggu til síðan einhver áhrif í þessu mainstream bíó sem að þekkir. En hana, Kung Fu og sérstaklega Snake in an Eagle set á bara sérstakann sessi mínu hjarta og ég bara horfði á þessu mynd alveg aftur og aftur og upplifði hana, að bara, þetta var svo mikið thrill.
Já.
En svo sá ég einhvern tíma mynd sem að heitir hérna, Valerie and Her Week of Wonders sem er ógeðslega skrítin tjekknesk mynd
Ég hef séð hana
Já, finnst þú hún ekki geggjur?
Já, hann á DFD sko
Já
Hún er geggjur
Hún er geggjur
Ég gæti ekki sagt þér hvað gerðist í henni en ég heldur svo einstór myndlíkingum að fara á túr
Já
Og er bara, já, er bara svona eins og eitthvað grímsæmintýri á síru
Já, hún er eins og draumur veist, og það meikar allt einhvern veginn sens í þessar mynd af því að þú draumur einhvern veginn heldur áfram en þessi er komin aftur í hlutverki það, veist, hún er einhvern veginn þannig en hún er líka bara hver einasti rammi í henni er bara bara eins og eitthvað ljóð veist, þetta er svo flott mynd en hún er samt eitthvað svo óugnaleg en samt eitthvað svo haunting eitthvað, þú veist Maður einhvern veginn, ég fekk ekki nóga að þessari mynd, ég gætt bara alltaf horta á hana aftur og aftur og soundtrackið geggjað og ég var einhvern veginn búin að tala við, sko, ég held ég að tala við strákana í Sigurós að endurgera þessa mynd á Íslandi á skólaveruholtinu, þegar sko gera soundtrackið, ég veit og ég er enda bara, akkur gerðum við þetta ekki, það var svo geggjað,
það
eru vampírur í þessari mynd og þú veist það eru kirkjuklukkurnar sem að þú veist það eru þetta stef í gegnum myndina sko. Það er einhver að gera það. Það er bannað að, já, það er bara einhver
að stela þess
að hugmynd. Jú, það er einhver að stela þess að hugmynd og gera hana. En þú veist, þetta er æðislega mynd og mér langar eiginlega bara að halda eitthvað svona tjekkneska nýbylgju viku í Bíóparadís bara til að geta sýtt.
Tíma laust, það er auðvitað að setja hennilega bara svarta sunnudag, sko.
Já.
Herðu, næsta spurning, sko, hvað er vanmennasta mynd í heimi? Mér hefst þú vera bara að telja upp ekkert nema vanmennna myndir, sko.
Nákvæmlega, en við erum ekki búin að tala um Showgirls,
sem er
alltaf góð.
Sem að er sem er besta vanmetnasta mynd.
Já, það er alltaf hægt að...
Efaðastu ykkur tíman Showgirls?
Nei.
Nei.
Vist, já, nei. En yfirleitt er það samt með myndir ef maður ekki viss. Eins og ég var rosa confused þegar ég sá hérna Killing of a Sacred Deer. Ég var alveg bara heil lengi eftir ég hafði séð hana. Ég vissi ekki hvað mér fannst hana.
Já.
En svo var ég bara vá, ég svo confused að hún hlýtur að vera góð.
Þannig
og það er yfirleitt. Ef þú veist ekki hvað þú, sem þú sást hafi verið vont eða gott, þá er það yfirleitt mjög gott.
Ef þú varst ennþá að hugsa hana,
já,
það er gott.
Sko. Og veist ekki hvað þú, já. Ég elska þannig myndir sem skilja mann eftir bara og maður bara sólarhing síðan bara ég veit ekki, er það góð mynd eða var hann bara ógeðslega slæm?
Ég sá Showgirls bara eftir, þú veist, bara leiðum hún kom, þá var þetta vestamynd í heimi, samkvæmt gaggrínöndum og áhorundum eða allavega fjölmiðlum og þannig að ég sá hana vitandi það, með það og ég, einmitt, ég var konfjúsur, ég skildi ekki, hvað er svona slæmt við þessa mynd? Hún er
snillt.
Ógeðslega skemmtileg.
Það er allt gott við hann. Allt snillt í þessari mynd. Bara hver einasta sena, hver einasta setning. Það er allt, þú veist, Paul Verhoeven er bara snillingur og hann er að yrkja snildarljóð um þennan heim. En svo hef ég lent í því að ég fengi svona, kannastu við Nelson Mandela effekt.
Jú.
Já, ég og Ali, nú ætla ég að vitna aftur í sambúð okkar því að hún var mjög hérna æfintýra, það var, við bara vorum rosa mikið að leigja spólur saman og yfirleitt að því Ali var alltaf að vinna í kvikmyndagerð þá var hún með talstöðar og ég fór alltaf með talstöð út á videolegu. Bara eitthvað, já, hún er ekki inni þessi en það er þessi er inni.
Já, það
er
ekki
ekki. Og það er einhverjum lenni í,
þú veist. Jesus Christ, maður.
Rosa gaman að.
Þú getur gert svona bíómynd líf þitt sem væri svona nostalgí og svona sinnum að paradís og vestuðust þú varst svona reykjavíkur.
Á vídjólegum.
Á vídjólegum og svona.
Já, emmið. Nema það að við vorum alltaf að leigja Coyote Ugly sem okkur fannst vera snildar mynd en við vorum alltaf svo ógeðslega freðnar á þessum tíma eða þú svona vorum oftast bæði atna, þunnar og freðnar en okkur fannst þessi mynd bara geggjð vorum alltaf að horfa á þessa mynd og svo fórum við eins og niður
Can't fight the moonlight sko
Já, nokkulega Svo fórum við með þessi á Coyote Ugly barinn í eitthvað pílagrínsför til New York, sko, eða við vorum náttúrulega í New York en við fórum á hennan bara
já,
því að við elskuðum myndina svo mikið okay. og fórum úr brjóstahöldunum og vorum bara, is this a church or is this a bar? Svo þarna var þessi myndlók sem sýndi bíopartí, svo það var alveg ágætis hópur af fólki sem kom, eitt gaur, bara gælur, eitt gaur, og við horfum á myndina og við allt henni föttu við að við höfðum aldrei, við könnust ekkert við þessa mynd sem að var á töldinu. Við vorum báða bara, gerðist þetta í, við vorum eitthvað allt aðra hugmynd sem var eins, þetta var eitthvað Nelson Mandela effekt, við vorum bara, myndin, hver er það, hún er alls ekki eins góð og myndin sem ég með í minningunni og allir líka er miklu betri.
En fyndið.
Ógislega skrítið.
Það er góð kokteill af þingu, freðinu.
Já, og alltaf virka þetta rosalega, en ekki eitthvað 20 árum síðar í bíópartið, það voru bara,
Þetta er svona you had to be there mynd.
Já.
Ok, en næsta spurning er, kalla ég heimabíó spurningin, vegna þess að þá spyr ég, í hvaða bíómynd viltu eiga heima í?
Já, mér finnst allar svona 70s myndir rosa kósi og það er kannski bara því að ég er fætt í 70s, það er bara eitthvað við það, en þú veist, auðvitað, ég meina, það gæti, þú veist, maður gæti verið bara eitthvað svona klísja og sagt þarna allt Wes Anderson eða eitthvað.
Já.
En,
með symmetískur heimur með góðri palettu.
Já, svona litir og allt rosalega svona fallegt eða, já. En ég myndi, þegar þú sagðir þetta samt, þá er ég búin að vera með svona, craving að horfa aftur á Beyond the Valley of the Dolls
Já.
Og fara aftur í þann heim, í hennar 60s
Já.
Heim.
Ég
og ég held
það.
Að mér líður mjög vel þar líka.
Já.
Já.
Það er kósi heimur.
Það rosa næs.
Það mjög mikið svona mjög mikið svona baunapókum.
Já.
Og svona og djúpum sófum.
Já, allt svona loðið. Já, Barbarella til dæmis.
Já,
eða eitthvað sleis.
Einmitt.
En þú veist, þetta að koma svolítið aftur, fólk að fara að teppalegja.
Já.
Ég ætla að sjá það, nú allir að teppalegja, það bara mesti lúxus í heimi að teppalegja allt. Og dótti mín sagði að eitthvað fólk sem hún þekkti væri að byggja nýtt hús og það allir að vera með svona conversation pit. Og það svona 60s dæmi, það sem hún var svona lækkað, svona að ég svona innfellt eitthvað inn í gólfið, þú veist.
Já.
Og það svona klætt einhverju svona loðnu drastli.
Ég heldur minn langi mest í það.
Já.
Það sé bara næsta goal, life já. Goal, sko.
Ég held að alla myndir pit. Sem gerast, já, það sem svona conversation pit
já.
Og eitthvað, það eru einhverja svona kókaðin hallir til á stór höfuborgarsvæðinu, en ég held að sé allar í Breiðholti.
Oft að tala kókaðin hugmyndir, svona, já, það bara náttúrulega kókaðin eftir að gera smita, kókaðin eftir að hönnu þetta hús, þá ég alltaf bara... þetta er geggja hús kannski bara kókain lausnin þá þú veist, þetta er alltaf svo kó það segja þetta alltaf svona þessu skömm svona. Já, þetta er bara kókain bara, já, eins og kókain sé eitthvað töfralif sem gerir frábæra hugmyndi betri
Það er alltaf skýrt já, nei ég ekki á móti því sko.
Beyond the Valley of the Dolls mjög gott svar næsta spurning down, down, down Besta, hvað besta kvikmynd í sögu tímans ever að eilifu? Banna að hætta við, þetta verður ritað á leggsteinin þinn.
Wow. Vá,
Eða, hvað bara besta mynd í heimi, svona í augnablikinu?
Já, sko, já, nú líður mig bara eins og þú sér þannig að frakkin, þannig að í partíinu, bara hvað besta mynd svo sér? Ég bara hvað, ég sé svo margt gott.
Og ef það ekki Titanic, þá hefur það rátt fyrir þér.
Já, nákvæmlega. Veist, hvað segir fólk í svona sko, segir eitthvað
ég segi, sko, fyrsta leið þessi spurning orðu svona bara kvikindiskap sko, þegar ég fæ þessa spurningu þá segi það bara sem ég finnst í augnablikinu og það svona eitthvað svona grautur af topp tíu myndum og ég vel það bara sem að þar eru alla geggjar
þar eru alla geggjar og
ég vel alltaf bara einu
allar myndirna sem ég búin að tala núna það var þetta bæta við langan lista af þessu myndum þú veist, ég man eins og fannst með Starship Troopers er að besta mynd
það
sem ég sé
það er líka besta mynd
já, og ég man og eitt, þetta snýst líka bara hvernig maður og mér fannst líka sneikinni Eagles að það vera besta mynd sem ég sé því ég sá hana og einhvern tíma voru við þú veist, Vaffas úlingarnir fóru við á kvikmyndahátíð í Háskóla Bíó í 90s þú veist, og þá var það upplifun að sjá eitthvað svona ógisla fríkað eins og Bad Boy Bubby og við fórum hana og vorum bara þetta besta mynd það opnaði líka bara eitthvað gáttir í haustnum svo að ég held að þarna, besta mynd sem ég séð alltaf bara síðasta myndin sem ég sá sem að virkilega þarna, fekk mig til að standa á öndinu sko.
Já.
Þú veist, ég bara gleymi ekki til þess bara ég sá Substance á Cannes og hérna Og atrið þar sem að hún fer bara að spreja blóði yfir alla ógeðslega lengi og fólk fór að fara úr höllinni og aðrir fóru bara eitthvað Woo! Og þá kom það aftur sko, þetta var aftur orðið bara svona eins og þarna vera á einhverjum góðum fótboltaleik með þessu þarna, Jamaica liði, þú veist það var stemning í höllinni
Já.
En fólk sem að hatar svona kvikmyndagerð það var bara alltaf fara á sem svona rosa reiðir frakkar eitthvað Woo! Fóru í burtu og ég bara, þetta ógeðslega skemmtileg mynd.
Hún ógeðslega skemmtileg. Það ein besta bíóreisla síðari ára hjá mér, einmitt, að fara á hana. Það var fólk byrjaði einmitt að fagna undir lokin, sko. Það sem ekki stuð og þetta er bara, einmitt, mér fannst þessi mynd vera Barbie síðasta árs.
Já.
Vegna þess að hún var sko hæpið í kringum hann var svo skemmtilegt, sko.
Mhm.
Og þetta er að gjöra ólíka myndir og það er svona báða myndir að sköpuðu stemningu, bíóstemningu sko. Fólk mæta í bleiku á Barbie og þarna bara fólk mæta vegna þess að mér finnst ókslega gaman að sjá það gerast í bíóparadís hjá ykkur að svona TikTok skuli smala fólki í bíó.
Já.
Vegna þess að fólk var með svona fyrir og eftir vídeo af sér eftir að, með Substance. Fyrir Substance, eftir Substance. Og bara var allt í henni bara svona eitthvað ég bara að hafa ná TikTok kynslóðinni í bíó.
Það er svo mikið sigur. Það er ógeðslega erfitt, en það sem var líka skemmtilegt við þetta var að við vorum algjörlega óundibúin undir velgengni myndarinnar og þegar þetta byrjaði, þetta gerast bara fyrstu sýningu að einhver gubbaði og svo fór annar, þú veist, þegar sjúkrafillin var að fara, þá var einhver annar komin eitthvað flóakast og þurfti aftur að stoppa af eitthvað. Og ég var alveg, þetta einu eftir var ég bara, þetta efni í fjölmiðla og PR, manneskja nokkað var bara, nei, þetta vond umfjöld, þetta slæm umfjöld, þú veist ekki fjallum. Mér finnst þetta góð umfjöldun, mér finnst þetta gott, sko.
Hugsalega besta umfjöldun sem hægt að gæti komið kvikmynd.
Einmitt, svo að þú veist, við fyrir með þetta í fjölmiðla og verður allir og að spenntir yfir þessu og þá þetta bara þannig að því að við erum alltaf að sýna, við erum alltaf með svona 10-15 myndir í almennum sýningum, þá bara eitt slott laust undir substance á hverju kvöldi og sú sýning var alltaf uppselt. Svo þetta eins og, þú veist, í gamla daga, þegar maður fór á vinsælega bíómyndir, það seti í hverju einasta sæti, það allir rúslega svona, það svona eftirvænting og svona rafmagn í loftinu og það verður rúslega svona, það verður pínu loftlaust og pínu svona troðningur og þá fólk bara meira til í að gubba og láta líði yfir sig því að það orðið svona múgæsingur í kringum þetta.
Akkurat.
Sem bara svolítið svona, svolítið skemmtilegt því að yfirleitt maður í bíó bara í hálftómum sal í einhverjum leysibói. Eða þú veist, já.
Ok, Hrönn Sveinsdóttir, það ein spurning eftir en áður en ég spyrra henni þá ætla ég bara að tjekka hvort að sé eitthvað skemmtilegt að gerast í Bíóparadís núna.
Já, held betur. Við erum að byrja með þýska daga á föstudaginn, 21. februar og opnunarmyndin okkar heiti Sterben, hún þetta besta mynd sem ég sá á Berlín í fyrra, hún er alveg geggjuð, hún bæði, sko hún fjallar dauðan en hún fyndin.
Já.
Og hún með þessum alveg geggjuð karakterum og fjallar eina fjölskyldu svona frá sjónarhorni mismandi meðlima í fjölskyldunni og hún bæði hérna nær svona inn að beini svona tilgang lífsins, svona stóru spurningarnar en sjúklega fyndin á sama tíma. Ógeðslega skemmtileg mynd.
Stórkostlegt. Ok, ég ætla að sjá hana, þú ert alveg búin að selja hana einmitt og þjóðverjar eru nefnilega ekki þekktir fyrir að vera fyndir en það eitthvað þýskasta í heimi að þegar kemur á dauðanum þá eru þið fyndir.
Það fyndir, já, einmitt. Og svo erum við erum líka að sýna hérna framlaga þjóðverja til Óskarsins í ár sem The Seat of the Sacred Fig eftir Rasulef, myndi sem allir er að tala sem er tilnæmd til Óskarsins og við ætlum að vera með partysýningu á Run, Lola Run við ætlum að vera með, hérna, við ætlum að sýna heimildamynd Leni Riefenstahl sem geggjaf.
Þetta allt saman geggjaf, þetta allt geggjaf.
Og ég með ógeðslega skemmtilega mynd sem samt sorgleg og erfið en við getum ekki fjallað Þýskaland nasismans The Third Reich og það mynd eftir Andreas Dresen sem heitir From Hilda with Love sem fjallar sko ungu hipsterana í þriðja ríkinu sem voru í andspyrnurhefingu gegn, þú veist, nasistum og það svo geggja að horfa á þessa mynd því að þetta bara svona 1930 eitthvað hipsterar.
Já, bara 30 hipsterar eru bara svo proto sko.
Kynsegin, að reykja eitulif, að vera, þú veist, daðra við kommunisma en vera bara fucking á móti fasisma og vera úslega hugrakkir í þessu brjála tíðaranda sem í gangi þá, tala svolítið, þú veist, náttúrulega tilmans núna, bara hvað sem að gerast í heiminum, og frábær mynd, ógeðslega velgerð periódumynd sem að þú verður að sjá.
Þýskir kvikmyndadagar, í mér heyrist ég vilja sjá allt á þessari hátíð. Já. Og ég ekki að segja þetta til þess að vera klappstýra, ég að meina það sko, þetta er allt gott.
Þetta nefnilega besta prógramin sem við haft lengi, það allt spennandi. Eitthvað sem maður verður að sjá sko.
Ok, frábært, heyrðu, hvað er síðasta mynd sem þú sást?
Anora, ég sá hana loksins.
Já, hún er ógeðslega góð.
Já, ég fílaði hana ógeðslega vel.
Já.
Ég vil, ég ætla að reyna að sjá hana á Cannes, ég hitti Rúnar sem var bara ógeðslega fúll, bara ég labba út á henni. Og ég bara ærum að verðst ekki svona þver, en ég held sko það sem fór í tögunarónu var upphafið, eða fyrsti hlutin af myndinni, þú veist þarna, kynlífsstripp, dóttið, ég fann það líka á Ásu, það fór í tögunarónu, það baggaði mig ekki.
Nei, ég var seldur frá upphafið, það var reyndar dillandi rassar í fyrsta skoti, en það var bara, þú veist, fyrst alveg treysti mig bara þessu leikstjóra og svo bara varð, þetta var bara svo skemmtileg ferð, þessi mynd, og svo góð ferð.
Já.
Og hún bara ætti að vinna öll velunin fyrir
hún þetta. Hún ekki ekki, og þessi karakterar, þessi rússar, þú veist, East Meets West stemningin í þessar mynd er æði, þú veist, ég fór, ég var í Brooklyn College sem er þarna í, við, í suður Brooklyn, við Coney Island, í þessu rússnesku mælandi hluta Brooklyn, svo að þú veist, maður þekkir þessa típur, sko, þetta bara eins og maður sé komið til Rússlands, þetta allt fólk sem flúði og upp úr 90.
Já.
Og þarna... Og bara, já, bara stemningin og erkitýpunar og þessi frábæra, frábæra leikona. Það er bara, þessi mynd var algjör snill, sko.
Og geggjöð. Herru, og þú ert líka geggjöð.
Og þú sem er leiðis.
Já, þú.
Ég er svo glöð, að Ísland hefur endurheimt eina af sínum hérna, bestu sonum, sko. Einn af sínum bestu sonum. Því að þetta er, þú veist, þetta er svo sjálfgæft. Í alvöru, bara einhver sem fjallar menningu, einhver sem er, lætur sig hlutina varða í þessari, þú veist, við erum svo ótrúlega lítið, við erum með lítið menningarlíf, við erum líka svo fáa sem að fjallum það og skapa menninguna, þú veist. Það er svo erfitt að missa það á landi, Hulli.
Heru, bara við verðum að halda þessu á flotti, sko, við verðum að halda glóðinni lifandi.
Já, já. Við verðum að halda partíinu gangi.
Við verðum að halda áfram að horfa á VAFHS.
Já, Það maður halda lífinu í þessum vaffaðastæk.
Takk fyrir komuna.
Takk sem við leiðis.
Þetta var Hrönn fucking Sveins. Það var gaman að tala við hana. Drullum okkur öll í Bíóparadís, það er í alvörinu uppáhaldsstaðurinn minn í Reykjavík og þýskir kvikmyndadagar eru núna í fullum gangi 21. feb til 2. mars með mjög spennandi dagskrá. Ég ætla að reyna að sjá alla myndirnar, mjög spenntu fyrir heimildamyndinum Leni Riefenstahl. Og líka fyrir kúkú, mynd sem heitir kúkú, sem er svona fuglahryllingsmynd. Ef það er fuglahryllingsmynd í bíó, þá fer ég á hana. Því ég fíla fuglahryllingsmyndir. En þá er best að enda þetta bara á top 2 listanum og í tilefni þýskra kvikmyndadaga er listin núna top 2 þýskar kvikmyndir. Frá þessari öld, því að ég ætla ekki að gera sjálfur með það að reyna að velja top 2 þýskar kvikmyndir allra tíma. Og listin er svona. Top 2 þýskar kvikmyndir frá þessari öld. Númer 2, Das Leben der Anderen eða Líf annara frá 2006. Eftir Florian Henkel von Donnersmarck og Internet Movie Database kallar þetta bestu þýsku kvikmyndina frá þessara öld, en ég ósammála því að besta kvikmynd Þýskalands frá þessara öld númer 1 Tony Erdmann frá 2016 eftir Maren Ade sem er ekki borið fram með sænskum hreim fyrir ekki eftir Maren Ade sem, þetta þýsku hreimurinn minn. Og ég myndi segja það sé bara ein besta gamanmynd þessarar aldar. Nú, ef að þú ert með tillögu að top 2 lista, endilega skrifa það hana sem komment við þetta podcast. Ég myndi ekkit heldur hata það ef þú myndi gefa mig 5 stjörnur í leiðinni. Eða bara 4.5, ég ekkit rosalega gráðugur. Farðu á Dagson.is eða þú vilt kaupa Dagson shit. Tjekka það á hinu kvikmyndapodcastinu mínu, Vídeó, þar sem ég og hinn óviðjafnanlega Sandra Barilli tölum allar aðal kvikmyndirnar. Segjum þetta í bili kæru vinir, þið eru öll gullpálmar. Peace out, motherfucker.